Mira, quiero seguir diciendo es que aquí hay...
Vuelvo a repetir, Pilar, atención. Una folla de bacallao. ¿Esto sí o no?
Ay, sí, bacalao sí, hombre.
Bueno, una tisiola, para cociñarlo.
Bueno, también.
Sí. ¿Y el sarcófago de Santiago Apóstolo?
Bueno, ese ya se me puso un poco más de respeto.
Sí, sí, por respeto, efectivamente.
Ya me fue mal bicho de San Cristán, pobreño, que morreu.
Ah, pues sí, en Carballo, vaya causa, ¿eh?
Eso sí que foi...
Bueno, foi terrible, sí, sí. Bueno, pues nada, o número un, Pilar, para o sorteo do mércores.
Un saludo pa a señora esa que acaba de falar. De aspirar es que temos moita...
García
moita...
Porto, sí, sí, muy bien. Gracias, vale. Pilar.
Adiós,
sorte.
Teu compañero tamén.
Dani, que está sempre... nos mandos da nave, que diría Iker Jiménez. 982-25-105, seguimos en tempo de concurso.
El grupo de músicos cubanos Son de Camagüey actúa por primera vez en Lugo este viernes 29 de marzo.
Será en la Sala Jäger a partir de las 10 de la noche.
Ven a disfrutar de pura música cubana a la Sala Jäger de Lugo este viernes 29 de marzo con el grupo Son de Camagüey, que celebra su 10º aniversario.
Venta anticipada de entradas en la web salajager.com.
Seguimos no Concello de Foz. Luisa, que tal, bo día?
Hola, bos días, Félix, que tal?
Muy ben. Que medo en Foz este día, que pareceu un tiburón aí na rapadoira.
Un tiburón na rapadoira.
Bueno, era pequeno, Era pequeno, a ver, tampouco vamos a alarmar a xente, eh? Era pequeniño, home, pode dar un susto, pero non como a película non era,
No.
Bueno, afortunadamente. Bueno, que descartamos o que temos hoxe, Luisa.
O sarcófago do
Santiago Apóstolo, moi ben. Bueno, pois pues apuntas ao número 2. Recorde, que esta semana o sorteo é o mércores, de acordo?
Vale, Félix.
Sorte.
Vale.
Grazas, Luisa. Liña libre 982-25-105. Todos os martes e venres temos cita no mercado do Parque da Milagrosa e ali podemos atopar case de todo. Produtos de alimentación, de textil, roupiña. Seguramente xa fixemos o troco de armario, lanzando as campas o bo, e agora temos que recoller de novo roupa de inverno porque temos unha semana de frío. Bueno, pues ali podemos atopar todo tipo de roupa de outono, de primavera e de verán, e por suposto de inverno. E tamén cousiñas para casa, menaxe, ferretería, flores, plantas, de todo, martes e venres, no mercado da Milagrosa. Buscamos novos amigos e amigas, estamos en Trabada. Bo día, Suso.
Hola, buenos días, que tal?
Como andas?
Por aquí, esperando un tempo para ensilar.
Claro, pues sí, efectivamente, ¿eh? Esta esa época de ensilado da xente do campo. Pues creo que esta semana non vas poder facelo, amigo.
No, pero que no.
Esta semana toca el tiempo, efectivamente, de invierno. A ver cómo afectas las procesiones, ¿eh? Bueno, en fin. ¿Qué me dices lo que tenemos hoy?
O sarcófago.
Apunta un número 3 para el sorteo de miércoles. Uso.
Muchas gracias. Buena semana, buen fin de semana.
Igualmente. Seguimos en directo en tiempo de concurso. Co área de participación de servicios para veciñanza do Concello de Lugo. 982-25-105.
Do 28 ao 30 de marzo, Santas Tapas en Foz. Ven e saborea as propostas que atoparás nos locais participantes a mediodía ou pola noite. Ademais, aproveita para pasear por Foz e para disfrutar do comercio na rúa. Máis de 30 comercios se dan cita na campaña Fora Stocks os días 27, 28 e 30 de marzo. Esta Semana Santa en Foz, Santas Tapas e Fora Stocks. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Outro Suso, neste caso en Burela. Suso, que tal? Bo día.
Ai, bo día, pues estará aí, aquí chova a chuve.
Bueno, pero tamén é bo día para... A ver, a chuvia é necesaria. Depende, sempre temos que mirar o vaso cheo, porque a chuvia é necesaria. Mira outros puntos do estado que andan con... Claro, outros puntos do estado con falta de auga, con seca. Este non é o noso no caso, non.
Ese é o problema, que está mal repartido. Bueno,
como levas a Semana Santa, ben?
Bueno... Sí, sin pena ni gloria, más o menos.
Nunca mejor dicho, sin pena ni gloria, eso así muy muy espiritual. Bueno, sarcófago de Santiago Apóstolo, una folla de bacallao, una tisiola. ¿Qué descartos uso?
O sarcófago,
muy bien. Pues 4 teu número para sorteo que faremos esta semana o miércoles, uso.
Vale, pues
sorte. Gracias. ¿Qué pasa? Que no hay gente que chame fuera da Mariña, porque tenemos llamada de Foz, de Fazouro, de Trabada y ahora de Burela. Pues a ver si recollemos de otros puntos da provincia que también escoitan Radio Voz y que también quieren participar en este tipo de concurso y a cada ese premio semanal. Que insisto, repito, en esta ocasión o sorteo va a ser o miércoles 982-25-05. ¿Ves cómo sí? María, buen día.
Buenos días.
María está en Lugo. ¿Irás mañana al mercado?
Pues a ver, no sé fijo.
¿Y cuando más, qué costa más mercar, si puedo saberlo, María?
Pues más bien fruta, queso, salchichón, así, algo así de todo.
Muy bien. ¿Y una folla de bacallao, podrías tomarla?
Sí.
¿Una tisola para cocinarlo?
También.
¿O sarcófago de Santiago Apóstolo?
No.
Eso es lo más difícil, ¿no? Bueno, pues veña, apunta a su número 5 para el sorteo de miércoles. ¡Sorte!
Gracias.
Buscamos a Derradeira hoxe, 982-25-05.
O teu local de hostalería merece unha renovación do bestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Rematamos en Vegadeo. Eusebio, buen día.
Buen día, Félix.
Chovendo por ahí.
Bueno, están mandando algo de Trabada para aquí, sí.
Sí. Hay pocos kilómetros. Entre Trabada y Vegadeo no hay moito, ¿no?
Sí, sí. Son límites casi los concellos.
Efectivamente. Pues ahora mismo pues me en dúbidas, pero supongo que sí que son concellos que se tocan. Bueno, no.
Sí. Tócase, en Abres, ¿no?
Efectivamente, en Abres tocase. Sí, no. Trabada en este caso con Vegadeo. Bueno, sí. Contame, ¿qué elimino?
Bueno, pues o sarcófago ese.
O Santiago Apóstolo non eliminamos, o sarcófago sí, entendemos que non hai no mercado a Milagrosa. Apuntas o número 6 para sorteo de pasado mañá, Eusebio.
Vale, eu non tarei a escuita, que esa hora teño consulta médica, pero se me toca, xa sabes.
Bueno, pues que non sexa nada importante, Eusebio.
Vale, vea, no, é unha rutina.
Muy ben, grazas, vale. Sorte.
Igualmente, chao.
Unha sete, xa na segunda hora de Voces de Lugo, aquí en Radio Voz.
Radio Voz, Lugo, 105,6, Chantada, 90,4, Monforte, 87,8, Ribadeo, 102,3, Sarria, 98,2, Vilalba, 103,0, Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí.
Unha segunda hora na que falaremos xa nuns minutiños con Diego Arias, o presidente da Asociación Empresarial Transportes Río Miño, desa proposta de aparcamento público para 150 camións no polígono das Gándaras. Irémonos despois ata Xove, todo preparado para este xoves celebrar unha nova edición da Festa do Polvo. Este xoves santo estará conosco un dos hosteleiros organizadores, Carlos López. E este domingo parte de Ribadeo a terceira edición da peregrinación o Camiño do Mar, concello a concello. Falaremos do Camiño do Mar, falaremos desta terceira edición deste programa con Manuel Vicente, o presidente da Asociación Amigos del Camino del Mar. Antes, recordemos como se circula polas estradas da nosa provincia. Estamos na Dirección Xeral de Tráfico, unha información que nos ofrecía. Hai un anaco, Lucía Andújar, escoitámola.
Muy buenos días, buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Lugo. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les pedimos precaución porque el tiempo no acompaña, por lo que les pedimos mucha atención al volante.
Estamos ahora en Meteo Galicia. Carlos Otero, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, xa anunciabades de que hoxe iba a ser unha xornada de troco moi moi importante despois do anticiclón da pasada fin de semana. As temperaturas baixaron considerablemente e o sol ni por asomo.
Efectivamente, de feito, se aproximan chuvias á provincia. Xa temos a provincia da Coruña con chuvias febles asociadas ao paso dunha fronte e, bueno, todo froito desa ausencia do anticiclón que se moveu cara oeste. Prevese que nestas horas centrais do día xa cheguen as primeiras chuvias a Lugo e tras destas primeiras chuvias de carácter feble entramos nun área de aire frío en altura, tamén con aire frío en superficie, unha área en definitiva de inestabilidade una situación de chubascos que nos queda para esta tarde. Pueden ser puntualmente tormentosos, se pueden deixar unha sarabia, pero o que máis destaca é que ese aire frío fará que as temperaturas sexan máis baixas, un descenso das temperaturas con respecto a onte nas máximas de máis de 10 graus, estarán moi próximas aos 10 graus as temperaturas desta tarde, e serán de neves e chubascos en cotas baixas. Esta próxima madrugada a cota descenderá aos 600 metros.
Fíjate, neve incluso a 600 metros, que é unha altitude relativamente curta, sobre todo a finais de marzo. Mala que a primavera é así, non? Imprevisible, sí. Pode darnos días de temperaturas moi suaves e o día seguinte, pues, como xe, non? Baixada de temperatura importante. Carlos, sí, sí, comprenderás que moita xente está ollando o calendario, a xornada do xoves, do venres, da fin de semana, pues, facendo cábalas, que podemos avanzar?
A ver, non hai cambios importantes en no sentido de que non volve a aparecer o anticiclón, segue, por lo tanto, o grifo aberto, e a día de hoxe os modelos apuntan a que pues seguiremos con chubascos na xornada do martes, con aire frío, neves en cotas medias e baixas. O xoves intensifícase a circulación do oeste, a borrasca que vai a profundizarse mañá martes, terá o seu máximo de actividade, por así decirlo, o xoves, un día que será ventoso, con refachos moi fortes, avisos amarelos por fortes refachos de vento, non só nas montañas, tamén en zonas baixas, chuvias puntualmente intensas, máis persistentes no sur da provincia cano norte, un tempo revolto na xornada dos xoves tamén no mar. O venres, tras a fronte, volvemos a chubascos, o sábado e o domingo posiblemente temos a entrada dunha nova fronte, xa non tan activa en canto a ventos como xoves, pero non se agardan periodos longos de treguas, pequenas treguas que nos brinda, que teremos tras o paso da fronte entre os chubascos, posiblemente con menor actividade o venres.
Bueno, en todo caso, non somos moi optimistas, de cara ao que nos ofrece climatolóxicamente esta Semana Santa. E o que temos, non hai que facerlle. Carlos, grazas, ata mañá.
Grazas a vos, ata mañá.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
13 horas 12 minutos. O Partido Popular de Lugo propón un aparcamento público e seguro para 150 camións no polígono das Gándaras. Con eles reuníase a pasada semana o noso convidado Diego Arias, e o presidente da Asociación Empresarial Transportes en Río Miño. Diego, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Como foi esa reunión?
Bueno, esa reunión foi bastante positiva, Nos valorámoslo moi ben que se faga ese aparcamento ali no polígono das Gándaras, porque estamos sufrindo roubos todos os fines de semana nos nosos vehículos, no combustible, nas mercancías, de todo, inseguridade, non é un aparcamento que é moi necesario ahora mismo para a provincia de Lugo.
Bueno, non está o forno para parabolos, para ainda por riba, sufrir roubos de combustible, desperfectos nos vehículos, a vida conta de como está o sector do transporte, non?
Sí, claro. O sea, como estamos sufrindo todos estes variacións do combustible, pues ainda para encima que no lo roben. Uh-huh. Eso está ocurriendo, pero todas las semanas, todos los fines de semana, está ocurriendo algo, alguna incidencia que se denuncie, y hasta que no se denuncian, porque hay veces que son cosas pequeñas que ni se denuncian, o son muchas veces empresas que no son de Lugo, que vayan a traer mercancías a Lugo y fan las denuncias en otras provincias.
Uh-huh. Pero bueno, sí, o Partido Popular vai máis alá, quere crear coa de Lugo unha pequena rede a nivel galego con estas características, non? Nas cidades ou nas vilas importantes, aparcamentos destas características. Cales serían exactamente os servizos que ofrecería ese parking das Gándaras, o que entendedes vos que debería de incluir?
Ese parking das Gándaras, ahora mismo, según o proxecto, sería o parking cerrado, vigilado, vigilado con cámaras, a posibilidad de poder ter un guardia xurado de noite, despois con baños pa homens e pa mulleres, os baños e as súas duchas, que son moi necesarias tamén en este sector que estamos viaxando todos os días, e despois pola situación que ten ese terreo salir das Gándaras, ali hai restauración, ali hai para lavar a roupa, ali hai para servicio de bus para poder baixar a cidade está moi, nun punto moi, moi estratégico.
Bueno, esto sería interesante para vos, para o sector do transporte, pero tamén a nivel xeral, porque deixarías de ocupar espazo noutros puntos da cidade, non?
Claro, sobre todo as calles do polígono do FEAO ou algunha ronda, como a Ronda Norte aí logo, que se vedes con fines de semana sempre están, claro, plagadas de camións, e claro, cada un intenta aparcar o máis próximo ao seu domicilio. E, claro, os que serían os polígonos o que sería toda a periferia de Lugo, pues quedaría máis libre.
Bueno, quero aproveitar a chamada, si me permites tamén, para falar de outro asunto que non é molestia exclusivamente dos transportistas, sino de todos os usuarios do estado, das estradas na nosa provincia, nomeadamente desa A6, na que temos que ir facendo unha xincana se non queremos destrozar o turismo, a furgoneta ou o camión. Diego.
Sí, sí, o que sea, que levamos xa tempo co tema da A6, as promesas dicen que se vai a reparar, é o que nos están dicindo, que está aprobado para repararla, porque actualmente non é unha autovía, é un camiño, que oi, hai que darse cuenta que é a principal entrada de Galicia, a Camiseta, está intransitable, que volvemos ao mesmo, problemas todos os días. Cando non son movimientos de mercancías, son un que reventou unha roda, ou outro que reventou un amortiguador, que sempre hai problemas.
Bueno, voltando a ese parking, 150 é unha cantidade satisfactoria, quero decir, as necesidades cubriríanse con ese número, ou quedaríase curto, ou vos entender, Diego?
Bueno, cubriríase bastante, bastante ben, contando con outras 60 ou 70 que hai na terminal de mercadorías de Lugo. Entre as dúas, pois sí, sería suficiente a día de hoy.
Bueno, pois quixemos palpar tamén a opinión, neste caso, dos afectados, dos transportistas, sobre esa proposta do Partido Popular de un aparcamento público seguro para 150 camións, neste caso no polígono das Gándaras, e que entendo, Diego, como decías, que recibistes con agrado, non? Que unha solución que satisface ao sector.
Sí, nos valorámoslo moi positivamente. Esperamos, pues claro, ahora hay que depender también del ayuntamiento, esperemos que bueno, que las dos partes se pongan de acuerdo y yo proyecto pueda ir adelante.
Pues a ver si así, para bien de todos. Diego, gracias por estar con nosotros.
De acuerdo, a vosotros.
Diego Arias, quiero presidente de la Asociación Empresarial Transportes Río Miño. A vuelta de pausa, situámonos en Xove.
Se lo repito de nuevo, caballero, tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
É o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara a Rábade. O noso teléfono 982 51 11 50.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía. Economía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Con pan ou sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
de Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Na Mariña, estamos en Xove, este Xove Santo, ali celebrase a 20 edición da Festa do Polvo, que organizan os hosteleiros, Carlos López é un deles, por lo tanto, membro da organización. Carlos, que tal, bo día?
Hola, moi bo día.
Como nacía este evento gastronómico?
Ui, pois xa fai 20 anos isto. Naceu por unha iniciativa dun dos hosteleiros tristemente falecido, Miguel, propietario ou copropietario do Barcociña de Xove, bueno, pois foi se mantendo na tradición.
Uh-huh. Sempre se celebra na Semana Santa?
Sempre o Xove Santo. Uh-huh.
Por que motivo?
Pois, bueno, porque hai moita máis afluencia de público, porque hai máis xente de fora, xente que se achega pois, ao noso pobo, pois eso, a disfrutar da Semana Santa, sobre todo a Semana Santa de Viveiro, pero, bueno, hai moita xente que se hospeda por o noso concello e, bueno, naceu como un atractivo máis para a xente de fora, non? E máis para nós, lógicamente, para da zona, pero, bueno, como é un produto tan típico noso, pois eso, xente que vende fora, pois gusta ir degustalo.
Pois sí. Estou equivocado, outros anos falabades da Festa do Polvo da Pedra. Era así, non sei se...
Sí, este ano, bueno, levamos o segundo ano, que non é da Pedra precisamente, pois, bueno, pois por a... En principio porque houve bastante escasez del en certas épocas. De todas formas é o segundo ano, que non é de polvo da pedra, é de polvo simplemente porque, bueno, porque é complicado conseguilo, é complicado ter para todos. Entonces fixérase algún ano bastante, pues eso, complicado conseguir o producto. En base a eso, pues decidimos que para garantir que a festa pues poida seguir adiante, pois, Festa do Polvo.
Claro, porque cando falábamos da pedra, do polvo da pedra, falábamos do propio daí, de esas pedras desa costa, non?
Efectivamente. No, durante moitos anos esperamos poder volver a recuperalo, que se recupere, pois, eso, que poida haber máis capturas e que se pode recuperar para poder degustar todos, non?
Cantos locais participan nesta 20 edición? E se tes o listado, podes proporcionalo, pois tamén o agradecemos, Carlos.
Sí, bueno, somos 7 locais, pois é Café Bar Pepe, Bar Cociña, Cafetería Arroda, Mesón A Fuga, a Cívica, Onde Sempre. Creo que van os 7, non? Uh-huh. Sí, non me quedei ningún, esos 7.
Cada un tedes liberdade para preparalo o voso gusto.
Ay, perdona, quedou un local de
Calera,
de decir que é o refugio. Por
vale,
refugio.
Perfecto. Pues efectivamente, non queremos discriminar a ningún. Decía,
no, por favor.
Cada un tedes a vosa receita, sí. o en todos vai ser a feira. Bueno, como solventades este asunto?
É que cada un pois faino da maneira que el boamente quere. Lógicamente o rei sempre é o típico noso na feira. Pois claro, é o típico, máis típico de Galicia, non? Pero bueno, despois témolo, pois hai nas especialidades que cada local quere facer, o ajillo, a prancha, a mugardesa, en empanada, en pizza, bueno, en moitas outras variedades, non?
Efectivamente, demostrando que o polvo ten máis vida ademais da feira. No teu caso, como ides preparar no voso caso, Carlos?
Pois eu no meu caso vou no preparar porque teño unha pizzería, lógicamente, en pizza. Vou no preparar, teño dous locais, a Cívica máis onde sempre, entonces na pizza, no que onde sempre será en pizza e a feira. Na Cívica, pois, será a prancha, o ajillo, a feira, probablemente a mugardesa.
Caramba, bueno, pues para escoller, Onde sí hai unanimidade é no prezo, e creo que ademais vai ser un prezo moi razoable, a vida conta de como está o prezo do produto, non?
Sí, que está carísimo, por certo, moi caro. Moi caro, ahora mismo un inconveniente bastante grande, ahora está se volvendo casi nun artículo de luxo, entonces, pois sí, o prezo que xamos por aí é un prezo atractivo, que son 15 euros por ración. Bueno, pois esperamos que se chegue moita xente, que veña a disfrutar con nós dun día maravilloso, que teremos música por os locais, cabatucada de Ribadeo a Choca, despois, pois cada local tamén no seu local fai máis ou menos a festa que el crea oportuna.
Ajá. Bueno, a festa é nada máis que pola tarde noite, non? Non o mediodía non vades ofrecer sí. as racións a ese prezo?
Sí, no, a mediodía ofreceramos o mellor polvo, hai locales que ofrecen polvo xa nos seus locais, pero xa a un precio que, digamos, cada un o que ten as súas racións, non? Como as vende anualmente, non? O precio da festa é a partir das 7 da tarde, ese é o precio dos 15 euros, non? Bueno, cando a festa é... Despois hai locales, lóxicamente, que xa nos seus propios locales xa sirven pulpo a diario, pois terán polvo tamén, pois ao precio que eles teñen en carta, lóxicamente.
Bueno, por outros anos, cantos kilos de cefalópodo podedes preparar? Temos ese dato?
Sí, pode ser. Eu creo que, bueno, eu falo por mí máis ou menos, oye, cada un pode haber un dato de 100 e pico kilos cada un, non? Depende, habrá locales que mellor vendan máis por a súa capacidade, outros menos, pero si sí, en torno a 120, 130 kilos, 150, de que depende do local.
Ajá, bueno. Tío, decías, non, o comezo da entrevista, nesta cita, sendo como é en Semana Santa, pois mistúrase o cliente local o habitual co visitante, non? O que escolla a Mariña para estas vacacións.
Efectivamente. Eso é tamén unha forma de eso, de promocionar os nosos produtos, que foi en base a iso, promocionar os nosos produtos. Pois é que cando buscas? Pois buscas unha fecha na que hai máis afluencia, non? Na que a xente tamén ten máis tempo libre, na que hai moita xente de vacacións, e bueno, pois sempre hai máis espacio a diversión e ao lecer.
Bueno, pues só resta que te dirixas a audiencia de Radio Voz, escutándonos agora en calquer punto da provincia, Carlos, para convidarnos a que este xoves non deixen de visitar Xove e de degustar o polvo neses 7 locais participantes.
Pois moitas gracias a vos por darnos eso, voz e difusión.
Que sexa un éxito. Grazas.
Esperemos que así sexa.
Grazas, Carlos. Carlos López, un dos hosteleros, organizadores de esa 20 edición da Festa do Polvo de Xome, este Xoves Santo. Bueno, volta de pausa, situámonos en Ribadeo.
Con pan ou sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
O teu local de hostalería merece unha renovación do bestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía. Economía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
Este domingo partirá de Ribadeo a terceira edición da Peregrinación o Camiño do Mar Concello Concello. Manuel Vicente, o presidente da Asociación Amigos del Camino del Mar, Peregrinación a Santiago de Compostela, estaba con nos falando deste evento, pero tamén dese Camiño do Mar, un camiño que aínda non ten a oficialidade da Xunta de Galicia.
Cuando tratas de armar unha documentación para demostrar de que un camiño foi unha vía de peregrinación, nosotros nos ceñimos a tres siglos, al 16, al 17 e al 18. Pero contestando a tu pregunta, Y siguiendo con las investigaciones durante todos estos años, sí que encontramos documentación incluso a partir del siglo XII. Hay una documentación, más concretamente, de un capitán inglés en lo que hacen las cruzadas. Eso está escrito en su diario de navegación, en el cual parece ser de que sufren una mala mar y tienen que entrar en no sé si entra exactamente en Gijón o en Santander, pero luego al final acaba entrando en Viveiro, y en Viveiro parece ser que están varios días, y al final describe y habla como que están peregrinos y hay constancia de peregrinos. Entonces, a partir de esa documentación, ya te digo, hemos encontrado documentación del siglo XII, pero luego encontramos otra serie de documentaciones de que todavía se conservan aquí, que es la suerte que tiene este camino, que es todavía los vestigios de los antiguos hospitales. O sea, el hospital que está pegado a la catedral más antigua del sur de Europa, que es San Martín de Mondoñedo, hoy en Foz, hay constancia de ese hospital de peregrinos en distintos siglos. Y ya te digo, contando de que bueno, hay una rica documentación. Incluso me atrevería que si se le dedicara un tiempo y evidentemente unos dineros dedicados a esa investigación, que no como la que hemos venido haciendo algunas gentes de manera altruista, pues me atrevo a decir que incluso se encontraría muchísima más documentación que avala todo este camino de peregrinaje, y al mismo tiempo pues toda esta constancia de peregrinos durante distintos siglos.
En cuanto al trazado, comparte pues muchos kilómetros con Camino Norte, pero si este busca Santiago por lo interior, en el caso del Camino do Mar, continuaría por litoral, ¿no?
Sí, contamos que el Camino Norte viene por toda la rasa cantábrica hasta entrar en Galicia en Ribadeo. Podemos remitirnos incluso a esas investigaciones que están haciendo del San Giacomo, que encontraron una barca que avalaba que cruzaba los peregrinos de la parte de Asturias, de Ribadeo a Ribadeo. Y luego ahí en Ribadeo está documentado de que hay dos trazados, uno que va por el interior y otro que, como dejó constancia, por ejemplo, un genovés en el siglo XV, que habla de que hay otro camino de peregrinación y lo llama per la marina, o sea, por la costa. Nosotros hemos ido defendiendo y rescatando esa documentación y hemos ido delimitando esa bifurcación del Camino Norte, que es precisamente el Camino del Mar. Entonces, en vez de llegar una vez llegando a Ribadeo, y coger por el interior. Aparte que este camino, tenemos que tener la óptica de siglos pasados. Había mucha peregrinación que venía en barco. Entonces no podía ir hacia atrás para volver a coger el Camino Norte. Por ejemplo, hay muchísima constancia, prácticamente dos siglos, de documentación de los contactos comerciales que tenía Ribadeo con el norte de Europa, con los Países Bajos, con el Reino Unido, Viveiro, Santa Marta de Ortigueira. Y está demostrado que esa peregrinación que solía acudir también en esos barcos de comercialización, al final evidentemente tenían que enganchar en algún sitio el camino de peregrinación. Enganchaban precisamente en esta ruta que hemos venido demostrando, defendiendo, y que bueno, hoy por hoy, pues eso, acabamos de decir que está reconocida por el Cabildo de la Catedral de Santiago, reconocida por el Parlamento de Galicia por dos acuerdos. Lo único que falta es desarrollar ese reconocimiento y darle esa oficialidad, que al fin y al cabo es lo que va a disponer o hacer disponer de competir en igualdad a estos territorios con respecto a otros caminos, y al mismo tiempo pues dar de posibilidades tanto al sector público como privado de poder desarrollar el propio camino y poder optar a tener infraestructura, albergues y demás. O sea, competir en igualdad de condiciones, teniendo lo mismo que tienen el resto un camino de Santiago.
Bueno, para popularizarlo, ¿no?, levades varios años este tercero, facendo unha peregrinación ao Camiño do Mar, concello a concello, coa coloración de moitos dos concellos por os que transcurría o Camiño do Mar, por os que transcurre o Camiño do Mar, sigue vivo. É así, non, Manuel?
Sí, así es. O sea, es la tercera edición de este proyecto de Camiño do Mar concello a concello, y en la cual, como tú acabas de apuntar, pues contamos con la colaboración de todos los ayuntamientos por los cuales pasa esta vía de peregrinación. Empezaremos en Ribadeo el día 31 de marzo, domingo de Pascuas, y desarrollaremos todo el recorrido hasta llegar a Santiago, en torno a los 280 kilómetros, en 13 domingos. Y a partir de ahí, pues bueno, haremos la primera etapa, que en este caso se corresponde a Ribadeo-Barreiros, y a partir de ahí, pues bueno, en los siguientes domingos discurriremos por Foz, por Burela, por Cervo, por Xove, por Viveiro, por Vicedo, por Mañón, por Cariño, por Ortigueira, por Cedeira, por Valdoviño, por Narón y Neda. Creo no haberme dejado ninguno ahí.
¿Y ahí?
En medio, pero ese sería...
Y ahí confluir con camino inglés hasta Compostela, ¿no?
Exactamente, en Neda confluimos con el camino inglés y entonces ya una vez que hemos hecho esa intersección con el camino inglés, la peregrinación discurrirá por el camino inglés hasta llegar a Santiago de Compostela el 23 de junio.
Manuel, quien quiera participar en esas etapas y quien quiera conocer más do camino do mar, ¿dónde podía recabar esa información?
Pues tenemos una página web propia de la asociación, que su dominio es www.asocaminodelmar.com, y ahí es donde está toda la información. Y si alguien quiere alguna concreción o algún tipo de información, pues se puede dirigir tanto al correo electrónico de la página como al número de teléfono, que estaremos encantados de poderles atender, aclarar sus dudas y poderles ayudar en lo que sea.
Manuel Vicente, presidente de la asociación Amigos del Camino del Mar, peregrinación a Santiago de Compostela, este domingo, parte de Ribadeo, esa tercera edición da peregrinación o Camino del Mar, concello a concello. Bueno, pues todos los concellos de nuestra provincia, su actualidad y a vuelta de pausa, no repaso informativo provincial.
O teu local de hostalería merece unha renovación do vestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía, economía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
É o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara a Rábade, o noso teléfono 982 51 11 50.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vital Dent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vital Dent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta,
Vamos como motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
Daza 9 minutos hasta las 2 de la tarde de información provincial en esta jornada de lunes 25 de marzo. Comenzamos con sucesos. Un vehículo estivo a piques de caer onte a ría de Viveiro. Quedou suspendido sobre un pequeno muro final da rúa de Celeiro que bordea a cale de navegación para o Porto Deportivo e o Peirao Pesqueiro. Nunha saída de vía, debido probablemente a un descoido, impactou contra un poste de iluminación. O incidente sorprendeu os viandantes que pasaban pola zona, xa que esa repisa evitou finalmente que o vehículo caese a ría. Xa en clave política, mañá celebrase pleno na Diputación. O BNG levará unha iniciativa para solicitar a Xunta e o Goberno do Estado o financiamento íntegro do servizo de axuda no fogar ás persoas dependentes. A proposta traslada as dificultades que teñen os concellos para afrontar os custes e a xestión deste servizo recollido na Lei de Dependencia de 2006 que contemplaba un financiamento a partes iguais entre as administracións autonómica e estatal que non se está a cumprir. Mentres o PP pedirá o arranxo e ampliación dunha ponte a ponte que cruza Lugo P203 en Alfoz, que ten un dos seus piares no aire. Os diputados populares defenderán na sesión que o goberno provincial actúe de inmediato nesta infraestructura para garantir a seguridade dos usuarios desta estrada ante o perigo que supón que un dos seus soportes non estea asentado no leito do río. E o presidente da Deputación, José Tomé, presidía o venres pola tarde a viaxe inaugural da tempada 2024 das rutas fluviais da institución provincial pola Ribeira Sacra, que xa arranca con 12.000 reservas ata final de ano.
E sobre todo unha temporada que se empeza con algo máis de 12.000 reservas xa, e por tanto esperamos que este ano batir o récord que tuvemos o ano pasado, en torno a 60.000 visitantes nos nosos catamaráns. Esperemos que isto siga crecendo porque sea unha boa señal, e que significa que temos dous retornos: un retorno económico sin duda para a hostelería, para o comercio, pero tamén un retorno de promoción, de promoción da Ribeira Sacra, de promoción da cultura, dos concellos que forman parte deste entorno, que é unha, como digo sempre, é un pedazo de paraíso no interior de Galicia, non?
En Lugo, as áreas de cohesión territorial e transición ecolóxica destinan casi 600.000 euros a ampliar a rede municipal de augas e o acondicionamento de vías no rural. O executivo de Paula Alvarellos acometerá con cargo plan único tres proxectos de abastecemento e saneamento nas parroquias de Pías, Cima de Vila e Samasas. Más asuntos. Tras analizar o informe anual da empresa municipal do Solo de Lugo, o Partido Popular reivindica unha ebislusa dinamizadora, lamentando que estea infrautilizada e que se limite a tarefas administrativas. Elena Candia, voceira.
O Grupo Municipal do Partido Popular, en primer lugar, quere decir que aposta por ebislusa como unha entidade dinamizadora que lidere a rehabilitación e que lidere as axudas ao aluguer e á vivienda na nosa cidade. Somos críticos con que se destinen recursos desta entidade, de Bislusa, sin haber encargo para elo, dado a encomenda de xestión rematou, e sigan facendo de guía turístico do edificio multiecolóxico. E reclamamos que concentren os esforzos en publicitar as bases que rexirán a rehabilitación para vivendas no casco histórico. Preocúpanos que queden fora o 50% das axudas de aluguer, quedando por conseguinte desprotexidos moitas familias, e preocúpanos tamén que non destinen os recursos aos obxectivos dos seus estatutos.
13:43, o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, visitado venres Lugo, avanzaba que esta semana terán unha reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Investidura, no que apuntou que hai capacidade para impulsar as cuestións recollidas para este 2024, entre elas, as de materia de infraestruturas ferroviarias.
Algunhas das cuestións que estaban previstas para o ano 2024, como o estudo operativo para a modernización da liña entre a Coruña e Lugo, que é esencial para esta cidade, para o conxunto do país, tamén do bypass de Betanzos, e mesmo o estudo sobre a viabilidade, que non estamos convencidos que existe, mas en todo caso a propia administración a que debe facelo, para a viabilidade desa conexión ferroviaria entre Santiago de Compostela e Lugo, entre Lugo e Santiago de Compostela, que é unha variante entre Curtis e Ordes de poucos quilómetros, mas que daría un grande servizo a esta cidade, porque ademais permitiría unha conexión moito máis directa, non xa coa capital da Galiza, sino coa liña do Eixo Atlántico, por tanto, con Pontevedra, con Vigo, con Portugal, non?
E o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, xunto a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, mantiñan unha xuntanza co xefe provincial da Dirección de Tráfico, Alberto Rodríguez, para avaliar posibles colaboracións no futuro, mellorando a formación en seguridade vial das nenas e nenos. Arroxo destacou medidas como o plan de calmado de tráfico, que permite as peóns circular pola rúa con seguridade, e afirmou que seguirase a traballar para facer de Lugo un lugar amable coas persoas que decían deixar o coche na casa e apostar por camiñar ou polos medios de transporte alternativos. E Área de Xoventude ofrece nos meses de abril, maio e xuño un curso gratuito de pesca deportiva no río Miño de 5 horas de duración, totalmente de balde, para mocidade de entre 18 e 38 anos. O curso é marcado no programa Máis por Ti, cofinanciado polo Ministerio de Sanidade a través do Plan Nacional sobre Drogas, estará impartido por David Arcai, pentacampeón do mundo de pesca. Estamos na Mariña. O Boletín Oficial do Estado recolle a licitación do sendeiro litoral entre os castelos e a praia de Fomento, Novicedo, cun orzamento de máis de 311.000 euros. Máis infraestructuras, máis licitacións, porque a Xunta de Goberno da Deputación aprobaba o venres por preto de medio millón de euros obras de mellora na estrada Lugo P1503, que había que vai de Castelo a Trasvar, no concello de Cervo, Pilar García Porto e a voceira socialista.
As obras teñen un plazo de execución de 9 meses, van afectar case a 3 kilómetros de estrada dende o inicio da mesma ata o punto kilométrico 2,6, e van a consistir na reapertura das cunetas, eliminando, polo tanto, a vexetación e tamén os aterramentos que hai nas mesmas. Vais a facer o ensanche en varios tramos desta calzada ata chegar a cadar nalgún dos puntos os 5,75 metros de ancho, e isto nos vai a permitir garantizar unha maior seguridade para que pasen dous vehículos, para que podan cruzarse. Para lograr eses anchos na vía, realizanse traballos de drenaxe, nos que vai a ser necesario entubar as cunetas ou revestilas sobre as que xa son existentes. E despois, a posteriori, botarase sobre a calzada unha base de zahorra para regularizar o firme e logo aglomerado en quente.
Seguimos en Cervo. O concello habilitou este pasado venres unha nova páxina web máis operativa e accesible para veciños e visitantes, prestando máis atención á imaxe e á actualidade. A actualización diaria de todos os contidos e eventos que se programan nos diferentes reconchos de todo o municipio. E Ribadeo ofrece visitas guiadas gratuitas durante esta Semana Santa, e por vez primeira chegarán ao Forte de San Damián, unha fortificación costeira considerada a mellor conservada da costa cantábrica. Marta Sainz é a concelleira de Turismo.
Para poder formar parte delas, só se require inscripción previa, que se pode realizar a través da páxina turismo.ribadeo.gal, escollendo a visita desexada no apartado Momentos da pestaña Facer. As visitas divídense en 3 grupos, dependendo da ubicación do percorrido: as visitas que percorren o casco histórico, as xeolóxicas polo litoral, as xeorrutas, e as visitas ao histórico Forte de San Damián. Entre as primeiras, as visitas polo legado indiano, polo casco histórico, Ribadeo Indiano e Ribadeo Ilustrado, que realizará a guía Ana Pena, de Guía Tu Día. Fran Canosa, recoñecido xeólogo, ofrece 3 interesantes rutas ao longo do litoral do municipio: Xeorruta dos Ollos, Xeorruta dos Arcos e a Xeorruta da Ría. Por último, e como novidade, esta Semana Santa, por primeira vez, abrirase o Forte de San Damián, a fortificación costeira mellor conservada da costa cantábrica. Estas visitas súmanse ás diversas actividades que se veñen realizando este ano para conmemorar o 400 aniversario da súa construcción.
En Lourenzán, proposta do Grupo Municipal Popular de que o concello dedicase unha rúa ao recoñecido empresario recentemente finado Ángel Hermida, foi rexeitada no pleno cos votos en contra do equipo de goberno do Partido Socialista e tamén do BNG. Os concelleiros populares subliñan a contradición din de ambas formacións, xa que no 2008 votaron a favor do seu nomeamento como fillo predilecto do concello, que saíu adiante por aquel entón por unanimidade. Cargos orgánicos e institucionais do BNG participaron o venres na concentración no Centro de Saúde de Muras en demanda da consulta médica no mesmo, da que non pode dispoñer a veciñanza dende hai dúas semanas. O deputado Daniel Castro explica que dende esa data o médico só acude esporádicamente a facer recetas, pois o Sergas di procedeu a bloquear todas as consultas.
E que ademais dos danos xa causados con as ausencias continuas de médicos e médicas no seu centro de saúde, enterámonos que ata o próximo 2 de abril a vila, o Concello de Muras, vai estar sen médico. Isto fai que para calquera urxencia, calquera habitante de Muras se teña que desplazar a Vilalba, e isto non é unha cousa que veñe de agora, isto é un problema que levan sufrindo esta ausencia de médico dun xeito continuo nos últimos anos. Por iso, desde o BNG, temos claro que levaremos este asunto de novo ao Parlamento, igual que xa o fixemos, é para denunciar, é para reclamar o que nunca tivo que ocorrer, que é que Muras, o Centro de Saúde de Muras, non estea nunca sin un médico. Unha praza fixa e continua de médico ou médica en Muras será o que reclamaremos e, sen dúbida alguna, será o que acabaremos conseguindo.
En Xermadia, a Deputación colabora co Concello para converter a Casa de Veciñanza de Roparlo un centro dotacional para persoas maiores. O presidente José Tomé asinaba co alcalde Roberto García un convenio de colaboración. A través do cal, a institución provincial achega 25.000 euros a entidade local para cometer a reformulación do proxecto técnico co fin de poder concorrer a axudas públicas para materializalo. Estamos en Palas de Rei. Alí a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, eliminou un punto de vertido de augas residuais procedente dunha instalación industrial asentada neste concello. Esta chega foi localizada polos técnicos do programa de control de vertidos de Augas de Galicia no marco das inspeccións rutineiras que se fan neste concello. Os técnicos da Xunta localizaron un punto de contaminación vinculado a unha fosa séptica da instalación que vertía directamente cara ao dominio público. En Monterroso, a Corporación aprobou unha proposta do equipo de goberno para implantar a gratuidade dos servizos de conciliación familiar para todas aquelas familias empadroadas. No mesmo serán os servizos de ocioteca municipal, os campamentos infantís, na totalidade de días non lectivos, informática ou natación. Estamos en Monforte, o Concello destina 32.000 euros en axudas para a celebración de festas de barrios e parroquias. Isto é un 60% máis que en 2023, José Tomé, alcalde.
Para esta liña de axudas destinamos 32.000 euros, que son 12.000 euros máis que no ano 23, que nos anos pasados. Por tanto, antes destinábamos 20.000 euros e agora neste ano 24 o 32.000, 12.000 euros máis, como decía, o que supón un 60% máis. Con respecto ás pasadas convocatorias, nas que destinábamos importes distintos dependendo do tipo de actividade, se fora parroquia ou se fose barrio, en este ano o que fixamos foi unificar. Considerase unha única axuda de 1.000 euros por anualidade a cada parroquia ou barrio que o solicite. No caso das parroquias, pasa de 500 euros a 1.000 euros, co que aumenta o 100% a axuda. E será requisito imprescindible ter autorización concedida polo Concello de Monforte para a celebración da festa que se trate, según obriga a Lei de Espectáculos de Galicia.
Seguimos na cidade do Cabe. O Partido Popular exixe a Tomé como alcalde, pero tamén como presidente da Deputación, dotar de beirarrúas e pasos de peóns a Lugo P3201, o seu paso polo barrio de Piñeira. Antonio Meijide é o voceiro do Partido Popular na Deputación.
Dende o Partido Popular queremos que, como piden os veciños, se mellore a seguridade viaria no barrio, con beirarrúas. Beirarrúas para dar acceso aos centros educativos e para poder moverse polo barrio con seguridade debido á velocidade que circulan os vehículos. Queremos que se acondicionen pasos de peóns e que se acondicionen medidas para o calmado da velocidade dos vehículos. E, en definitiva, queremos que se mellore a seguridade nun dos principais accesos a Monforte.
En Sarria, o PP pide ao goberno de Camiña Sarria que modifique a ordenanza da Ceira. Sedín ten vontade de solucionar a problemática dos postos. Os populares critican que o alcalde, Claudio Garrido, en lugar de buscar a corrección no erro da ordenanza, intenta empregar esta situación como excusa para meter de tapadillo unha subida exponencial das taxas para as pulperías. E a Deputación abre hoxe un prazo de inscripción para participar no novo programa de actividades gratuitas que organiza co objetivo de fomentar o lecer saudable e a educación ambiental nas reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá, xestionadas pola propia institución provincial. O novo calendario inclúe en total 15 propostas con máis de 420 prazas para todos os públicos que se desenvolverán no segundo trimestre do ano entre 8 de abril e o 28 de xuño. Más asuntos. A vicepresidencia da Deputación aprobou cun orzamento de 380.000 euros as bases para a convocatoria de axudas para o tecido cultural de base. A Xunta de Goberno aceptaba o benres o procedimento que permitirá as entidades culturais desenvolver actividades e melloras en locais. Ira Castro e a deputada de Cultura.
Dende a área de Cultura de Vicepresidencia da Deputación de Lugo acabamos de aprobar un orzamento de 380.000 euros para a convocatoria de axudas para o tecido cultural de base. Están divididas en dúas liñas, unha de dinamización cultural cun importe de 255.000 euros e outra dirixida a investimentos en instalacións en locais sociais de 125.000 euros. Este ano mantemos o orzamento da última edición e así continuamos reforzando o apoio ás asociacións culturais de base por toda a provincia. As bases publicaránse no Boletín Oficial da Provincia nas vindeiras semanas e será entón cando se abrirá o prazo para facer as solicitudes.
Por outra banda, a área de deportes, tamén da vicepresidencia da Deputación, decidiu ampliar o prazo de presentación de documentación para a solicitude de axudas destinadas a financiar a actividade competitiva e a organización de eventos ata pasado mañá mércores. Esta medida tomouse o detectar erros informáticos durante os últimos días de prazo na sede electrónica provincial. Este sábado, 30 de marzo, ás 19:30, terá lugar a presentación do libro La Taberna de Galeana, de Álvaro Cunqueiro, publicado por Ediciones 98. Terá lugar no Real Seminario Conciliar Santa Catalina. Asistirán Jesús Blázquez, o editor da obra, e autor do epílogo, o alcalde Manuel Lotero, e Pedro Díaz, o cuengo da Catedral de Mondoñedo. En Ribadeo, a Banda Municipal de Música estreará 4 pezas no concerto de Semana Santa que ofrecerán a Igrexa Parroquial pasado mañá mércores ás 9:45 da noite. David Ballester, director.
Será a data da Semana Santa ribadense. A Banda Municipal de Música de Ribadeo terá esa parte que lle corresponde co concerto de Semana Santa que terá lugar o mércores 27 de marzo ás 9:45 da tarde na Igrexa Parroquial. Un concerto no que todas as obras serán unhas marchas procesionais, das cales 4 delas serán tocadas por primeira vez pola nosa banda, e un repertorio por que ten moita potencia e que se presta moito para tocar na igrexa parroquial. Entonces, nada, convidar a toda a xente que este en Ribadeo o mércoles 27, que se achega ata a igrexa parroquial ás 9:45 para escoitar a banda municipal. Tamén dar as gracias á parroquia por deixarnos facer este concerto na igrexa, xa que é o mellor lugar onde se podería facer a interpretación destas pezas. Así que nada, o mércoles 27 vémonos todos na igrexa parroquial para este concerto.
Eso, o mércoles en Ribadeo, en Lugo, o venres estará actuando o grupo Son de Camagüey, 11 músicos cubanos. Celebran este ano o seu 10º aniversario, actuarán por primeira vez en Lugo, será na sala Jagger. As entradas están a venda na web do propio local. O director é Tony González.
Este año estamos de aniversario, el 10º aniversario del grupo. Vamos a empezar festejándolo en Lugo. Nunca hemos estado en Lugo, entonces esta va a ser nuestra primera vez. Por eso para nosotros es tan importante que se sepa, ¿no? Que la noticia le llegue a todo el que le guste este tipo de música, que le guste la salsa, que le guste divertirse un poquito, que le guste música cubana. Y esta es nuestra oportunidad para brindarle al público de Lugo.
E rematamos tamén con música, a que ofreceu en directo pasado venres no Gustavo Freire o gran Abrán Cupeiro triunfou na súa casa, como está a facer na xira na que está a presentar Mitos por toda a península. Este é un dos temas dese terceiro álbum do Sarriao. Nos controis técnicos estivo Dani Portela, falolles Félix Jorquera. Voltamos mañá, martes, ás 10 en punto, aquí en Voces de Lugo de Radio Voz.